Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Spojené státy americké nakročily k možnému zákazu sociální sítě TikTok.
TikTok poses a serious national security risk.
Prezident Joe Biden stvrdil svým podpisem zákon, který chce čínského vlastníka donutit k prodeji svého podílu.
TikTok has consistently denied sharing information with the Chinese government.
TikTok will remain a place for free expression.
Společnost hodlá krok napadnout u soudu.
Skončí TikTok ve Spojených státech, čínský majitel má velmi populární síť odprodat a stáhnout se ze země, nebo 170 milionů Američanů o TikTok přijde. Nechystá se něco podobného taky v Evropě? I na to se zeptám Honzy Cibulky z webu irozhlas.cz. Dnes je čtvrtek, 2. května. Honzo, ahoj, vítej opět ve Vinohradské 12.
Ahoj, rád jsem přišel.
Americký prezident Joe Biden podepsal opatření zaměřené na bezpečnost v oblasti nových technologií, které by mohlo vést k zákazu TikToku v USA. A to už od příštího roku. To rozhodnutí se dlouho očekávalo, hodně se o tom psalo, hodně se o tom mluvilo. Jak chtějí Spojené státy docílit toho, že zakáží TikTok?
On to není přímý zákaz. To opatření počítá s tím, že by společnost Bytedance, která TikTok vlastní, musela TikTok odprodat nějaké společnosti, buď to americké společnosti nebo nějaké jiné firmě schválené tedy americkou administrativou. Na sehnání toho kupce má 9 měsíců a tuhle lhůtu mu americká administrativa může prodloužit o dalších 90 dní, což je dohromady tedy ten rok. Pokud by k tomu nedošlo, k tomu odprodeji, tak by ta aplikace teoreticky musela zmizet z obchodů pro ty mobilní aplikace, které ve velkém provozují právě dvě americké technologické firmy, Google a Apple, a to by vlastně efektivně znemožnilo lidem přístup k té aplikaci, plus by tomu TikToku třeba americké společnosti nesměly poskytovat serverovou infrastrukturu, což by mu taky komplikovalo jakoukoliv činnost právě tady na tom území.
To znamená, že když k tomu skutečně dojde, tak to automaticky neznamená, že lidem zmizí ikonka a celá aplikace TikTok tedy z mobilu, ale už si to noví uživatelé nebudou moc stáhnout a ti staří.
O tu službu prostě v nějakém horizontu přijdou. Ne, že by to nebylo jakoby obejitelné, ona ta aplikace, i když třeba v tom daném státě není podporovaná, tak je možné si ji nainstalovat, ale člověk musí překonat nějaké technologické překážky. A to u něčeho tak masového, jako je sociální síť, prostě není příliš pravděpodobné. Jasně, najdou se uživatelé, kteří to udělají, zvládnou, ale drtivá většina se s tím prostě zatěžovat nebude a z té sítě zmizí.
Než to zákonné opatření došlo až k prezidentu Bidenovi, tak prošlo sněmovnou a senátem, jasně, prostě v kongresem a v obou komorách ho kongresmani schválili výraznou většinou to opatření. Odráží to nějakým způsobem naladění americké společnosti vůči TikToku, který má v USA podle svého vyjádření kolem asi 170 milionů uživatelů? On this vote the yeas are 79, the nays are 18. The motion to concur in the House amendment to the Senate amendment to HR 815
is agreed to. The question is on the motion. Tomu, jakým způsobem se ta americká společnost k tomu zákazu staví, se věnuje organizace Pew Research. Ta loni v březnu informovala, že v té době tam podpora toho zákazu byla přibližně poloviční, to znamená polovina dotázaných byla pro zákaz, proti byla pětina a ten zbytek, ta třetina, nějak neměla názor. To je ale průměr. Pokud bychom se tehdy podívali na ty jednotlivé věkové kategorie, tak mezi lidmi do třicítky byla polovina proti tomu zákazu. A samozřejmě s přibývajícím věkem potom rostla ta podpora pro zákaz. No a dokonce loňského roku pak tady ta podpora klesla na 38%. Proti bylo 27%, to znamená zase asi přibližně třetina obyvatelstva. Jinak co se týče uživatelů a uživatelek v Americe toho TikToku, tak ve věku do 30 let TikTok používá přes 60% lidí, od 50 už jsou to dvě pětiny a obecně čím jsou lidé starší a čím více konzervativnější volí republikány, tak tím TikTok používají méně a častěji ho naopak vidí jako nějaké riziko pro národní bezpečnost. Ještě nutno dodat, že tady to používají, znamená sleduje, protože ten obsah, ta videa, tam tvoří opravdu menšina, většina lidí se na ta videa pouze kouká. Čtvrtka dospělých Američanů vyprodukuje na TikToku 98% dostupných videí tady z té oblasti.
Wow. Víš, co mě ale zajímá, já, když tak mě oprav, ale já si vzpomínám, že už snad v Montaně, v jednom z těch států, mělo dojít k zákazu TikToku. Už dřív, už se to řešilo i loni. Jak to, že k tomu nakonec nedošlo, pokud se nemýlím, a jak to, že na federální úrovni by to neměl být problém?
No, já bych ještě neříkal, že na té federální úrovni to není problém, protože nás čeká nějaký soudní spor, kde se to bude řešit. Ten zákaz v Montaně narazil právě na odpor soudu, s tím, že tedy soud argumentoval tím, že tady ten zákaz velmi pravděpodobně porušuje první dodatek americké ústavy, který garantuje svobodu slova. A ta je obecně ve Spojených státech chráněná velmi silně právě proti zásahům ze strany státu. Nemluvě o tom, že v případě toho případu Montany tam ještě hrálo roli i to, že to, co v legislativě přijme jeden stát, je nějakým způsobem, nebo může přijmout jeden stát, je nějakým způsobem omezené, zdali tedy nezasahuje do těch pravomocí, které má pouze kongres.
Co je ten hlavní problém?
TikTok is a major foreign threat.
Zmiňoval si bezpečnostní riziko.
Američtí zákonodárci se obávají bezpečnostní hrozby kvůli napojení na čínskou vládu.
China's government could access the data of Americans
or use the app to spread misinformation by promoting certain content. The platform is used.
To znamená, my v tuhle chvíli, kdy víme, že majitel TikToku je prostě čínská firma, tak my máme zaprokázané, že TikTok ve spolupráci s čínskou vládou zneužívá osobní data svých uživatelů.
TikTok has said in the past it has not and would not share US user data with the Chinese government.
Ono, tady to napojení na čínskou vládu je nějakým způsobem skloňované hodně často. Mluví se o zákonu o národní bezpečnosti, kdy ty čínské technologické firmy musí státu poskytovat informace. Proto se právě mluví o tom teoretickém sledování uživatelů TikToku komunistickou totalitní Čínou. A také zaznívá argument, že právě ta komunistická strana by mohla TikTok používat k šíření čínského pohledu na svět, čínské propagandy, prosazovat čínskou cenzuru a obecně ovlivňovat myšlení americké veřejnosti. Tam je to trošku složitější, proto systematické zneužívání pro nějakou čínskou vládní propagandu nám chybí přesvědčivé důkazy. Nicméně TikTok opravdu má řadu problémů a týká se to jak moderace obsahu, to znamená objevuje se tam obsah třeba nelegální, a také se to týká soukromí jeho uživatelů, protože sbírá opravdu hodně, hodně citlivých informací o těch uživatelech. Co tady ten argument soukromím, zejména tady v tom americkém kontextu, hodně oslabuje, je skutečnost, že tohle dělají i všechny další technologické firmy. A sem patří třeba západní sociální sítě jako Facebook, Instagram a Twitter. A stejně tak, tady ty americké firmy mají povinnost poskytovat informace americkým tajným službám podle zákona, který my známe pod zkratkou FISA. O tom skutečném rozsahu jsme se dozvěděli až díky informacím v té době tajným, které vynesl whistleblower Edward Snowden. To znamená, že rozhodně neplatí, že by ty informace, které sbíraly sociální sítě, nebyly citlivé. Právě naopak, oni vypovídají opravdu o třeba vašem politickém přesvědčení, o zdraví, o sexuální orientaci, o tom, s kým komunikujete, jak často a v některých případech i o čem. Ale v případě TikToku si myslím, že ve Spojených státech ten problém leží spíše v tom, kdo ta data sbírá, než co sbírá. Tomu nakonec odpovídá i ten požadavek té americké administrativy, který nepožaduje bezpodmínečný zákaz TikToku, ale převedení TikToku do nějakých amerických nebo do nějakých prověřených rukou.
Protože americká strana považuje tedy TikTok za ohrožení pro národní bezpečnost v tomto ohledu, v tomto světle, o čemž ty si teďka mluvil.
Zaznívají tam ty argumenty propagandou a ta propaganda se i na sociálních sítích jako TikTok opravdu objevuje.
Šířená třeba algoritmy speciálně upravenými na to?
No, to je právě ta věc. Ono se často se mluví o nějakém ďábelském algoritmu, který manipuluje s těmi uživateli na sociálních sítích. Ale my pořád musíme mít na zřeteli, že TikTok je primárně reklamní síť, která prostě poskytuje za peníze možnost cílit reklamu na ty své uživatele. A tady z toho pohledu ona samozřejmě optimalizuje algoritmus na ten strávený čas. My nemáme žádné důkazy toho, že by záměrně upřednostňovala třeba nějakou formu čínské státní propagandy, což ovšem neznamená, že ta propaganda tam není. Ona tam je, a nejenom čínská, je tam prostě propaganda třeba i nějakých teroristických skupin, je tam propaganda ruská, stejně jako různé dezinformace nebo třeba nějaké násilí, ale to není opravdu problém výhradně TikToku, to se týká moderace obsahu na sociálních sítích a s tím se potýkají i ostatní velké sociální sítě. Ona to totiž není úplně snadná otázka, protože to, co považuje jeden stát na světě za nelegální nebo třeba nebezpečný obsah, tak to v některých jiných státech může být v pořádku. A zatímco tady ty standardy se mezi jednotlivými státy po celém světě výrazně liší, tak ty sociální sítě používají prakticky lidé z celého světa. Takže vybalancovat právě tady ty rozdíly mezi tím, co jednotlivé země třeba považují za legální nebo třeba za přípustné nebo nějaké jako sociálně správné, tak je velmi těžké. Tady v tom kontextu bych ještě chtěl upozornit na to, co často říká v Česku výzkumnice Marie Hřmanová, která se sociálním sítím věnuje. Ona většina uživatelů, opravdu drtivá většina uživatelů, nekonzumuje online nějaký politický obsah. Politika tvoří opravdu jen zlomek toho, o co se lidé zajímají. Nám třeba jako novinářům, kteří se tomu věnují často, nebo třeba politikům, kteří primárně řeší politiku, to proto může vypadat z jejich pohledu na tu sociální síť jako nějaké hlavní téma na tom místě. Ale v drtivé většině jako případů to tak není. Proto ta představa nějakého všemocného algoritmu, který nějak jako skrytě manipuluje s veřejným míněním, je opravdu spíš teoretická.
A k těm datům ještě by mě zajímalo, protože ty jsi říkal, že není nutně cílem zakázat TikTok, ale spíš převést jeho vlastnictví do amerických rukou, tak když výkonný ředitel TikToku vypověděl, že se společnost vždy snažila držet data ve státech.
Now that's what we've been doing for the last 2 years. Building what amounts to a firewall that seals off protected US user data from unauthorized foreign access.
Tak není tohle argument pro to, to vlastnictví neřešit?
Only vetted personnel operating in a new company called TikTok US Data Security can control access to this data.
Tam byl vlastně projekt, který měl i za cíl tedy přenést jakoby datacentrum TikToku přímo na americkou půdu. Nicméně nakonec ten závěr byl, že ani tady ta ochrana by byla nedostatečná. On je totiž problém ve chvíli, kdy člověk provozuje takovouhle nějakou globální technickou infrastrukturu a nemusíme se bavit jenom o TikToku. Stejná otázka se řešila třeba ve vztahu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, kdy tím, že v těch zemích jsou odlišné standardy třeba pro nakládání s osobními údaji, tak je velmi těžké opravdu, když ta firma má nějaké kořeny třeba v jednom státě, tak opravdu se úplně striktně odříznout od těch dat a odříznout tu možnost, že někdo na ta data v tom datacentru na druhém konci světa třeba nahlédne. To znamená, že tady to jako je velmi těžko udělatelné a třeba právě ve vztahu mezi Evropskou unií, kde máme GDPR a Spojenými státy, kde GDPR nemáme, ale zároveň právě za účelem provozu nebo používání různých velkých technologických nástrojů, které známe ze Spojených států, tak tam dochází k nějakému přenosu dat, tak tady ta otázka se řeší spíše právně, nežli tím, že by tedy došlo opravdu k fyzické naprosto jako oddělení těch jednotlivých pracovišť a dat na těch kontinentech.
A mimochodem řeší Spojené státy tyto otázky, které my tady spolu probíráme i s ohledem na jinou aplikaci z Číny, protože TikTok není pochopitelně ta jediná dostupná ve Spojených státech.
Ten TikTok je tady v tom, bych řekl, jako nechci říct obětní beránek, protože on má spoustu problémů, ale je takovým jako příkladem toho jako všeho špatného, co my jako teď západní společnost vyčítáme různým technickým firmám. A myslím si, že se to po něm sváží i tady z toho důvodu. My jsme třeba s Janou Magdoňovou kolegyní, se kterou děláme pořád Antivirus tady na Radiožurnálu, tak jsme mluvili před nějakou dobou o čínských nákupních aplikacích, jako třeba Shein nebo Temu, které taky z mobilních telefonů těch svých uživatelů sbírají plno informací, které mohou být citlivé, to znamená, kde se lidé pohybují, koho mají v kontaktech, co si prohlíží online. Jenomže tady ty sledovací praktiky, které my tady vlastně jako kritizujeme, tak ony jsou opravdu široce rozšířené, ne z důvodu nějakého, jako řeknu, národně bezpečnostního sledování, ale používají se pro cílení reklamy. A ten argument tím soukromým a tím zpracováním dat, zejména ve Spojených státech, které nemají regulaci jako třeba GDPR, to znamená, že je tam legální sbírat a prodávat velké množství velmi citlivých informací o těch uživatelích, tak vlastně tady ten argument soukromým dost oslabují. Trošku cynicky řečeno, ve chvíli, kdy já bych byl nějaký zlý stát a chtěl bych informace o tom, co lidi v USA zajímá, kde se pohybují a co dělají, tak si nemusím zakládat nějakou vlastní sociální síť, kterou jim nějak jako vnutím, ale snadno si teda tak koupím od plejády data brokerů, kteří s nimi obchodují po celém světě. A my i dneska už víme, že tady ty data, kromě toho, že se používají k cílení reklamy, tak je nakupují právě jednotlivé národní státy opravdu po celém světě, demokratické i nedemokratické, které používají ke sledování jak vlastních občanů, tak i třeba cizí.
Čímž jsme se mimochodem taky tou neexistenci GDPR vrátili okruhem k tomu, že toho využívají, respektive zneužívají i ty jiné komunikační platformy, nejenom TikTok, ale třeba Facebook, Instagram a tak dále, je to tak.
Já bych ani neřekl zneužívají, prostě využívají té jako výrazně volnější právní situace ve Spojených státech. Tady v tom ohledu ono to souvisí s tím, že my tady třeba v Evropě GDPR máme, ale jeho vymáhání je často jako velmi bezzubé, zejména právě tady k těm opravdu velikým technologickým firmám. Takže my už jsme se, nebo naši regulátoři tady v Evropě už se naučili dávat tedy ty pokuty těm e-shopům, co špatně informují o těch cookie lištách a podobné věci, ale když jde na opravdu jako masivní sběr citlivých informací o tom právě, co lidi zajímá, o čem komunikují, komunikují, s kým komunikují, tam jsou potom informace o zdravotním stavu, o té sexuální orientaci, politickém přesvědčení, tak najednou nejsme úplně schopni zatím tady to úplně jako kompletně podchytit.
Ty jsi říkal, že v Montaně ten zákaz narazil na rozpor se svobodou projevu, která je velmi silně zakotvená v americké ústavě. Já si ale vzpomínám, že když TikTok zakázali spolu s dalšími asi 200 aplikací v Indii po roce 2020, tak se hned objevily alternativy. Neznamená to, že ve Spojených státech je taky těch alternativ spousta a taky se jich objeví další řada, že by ten zákaz prostě nemusel být tak problematický?
Ten TikTok je opravdu oblíbený. My jsme se tady bavili o tom, že ve Spojených státech ho používá cirka 170 milionů lidí, což není úplně malý počet, a ještě ke všemu je to nějaká určitá skupina. Já jsem tady mluvil o tom, že jsou to hlavně mladší lidé do těch 30 let. Někteří tam mají opravdu velké množství sledujících, někteří tam jsou zvyklí třeba přijímat zprávy, bavit se s kamarády.
Někteří to mají jako práci.
Přesně tak, influenceři. Je řada lidí, kteří tím, že je to reklamní síť, tak tam prostě nějakým způsobem propagují svoji práci, a nejenom lidí, jsou to i nějaké obchodní společnosti. Vyjadřují se tam ke spoustě věcí, řeší tam prostě od společenských témat přes módu až třeba po tu politiku, a případným zákazem od tady tu komunikační platformu prostě přijdou. Stejně také o ty followery, o ten prostor, co si tam vybudou. Takže je to určitě nějaký zásah do práva přijímat a sdílet informace, a navíc ten zásah právě nedopadne na celou společnost rovnoměrně, ale právě na tu skupinu těch mladších. Jasně, že asi nějaké alternativy existují. Ten případný zákaz TikToku nepochybně využijí konkurenční sociální sítě k tomu, aby si třeba některé ty funkce implementovali, přitáhli tam ty další uživatelé. Ale to ještě nezbytně neznamená, že je to bezproblémové. Ono pořád je to zásah státu do toho, jak spolu lidé komunikují, je to jako velmi vrchnostenský silový zásah. A jak jsem říkal, to je něco, na co jsou Spojené státy extrémně citlivé.
TikTok has allowed my dreams that I used to have as a child to come true.
TikTok has really been a game changer for me. It's allowed me to reach new audiences, millions of people.
A ban on TikTok would be devastating.
And I encourage people to read, and I want to keep up doing that.
We should all have the freedom to decide how and where we express ourselves and what kinds of information we want to consume.
Nastínil si, že nás čeká soud. Ona to avizovala už ta dotčená firma ByteDance, že bude chtít podnikat nějaké právní kroky, že se asi bude chtít soudit.
Je to tak, už si myslím, že je to vcelku hotové. Agentura Reuters informovala, a myslím, že už to psali Wall Street Journal, že opravdu ta společnost nemá v plánu přistoupit na ten odprodej a bude se bránit vlastně všemi těmi dostupnými právními prostředky proti tomu zákazu, a pravděpodobně v případě, že neuspěje, tak ukončí svoji činnost ve Spojených státech, nebo aspoň to takhle teď prezentuje veřejnosti. Nicméně ten soudní spor, který nás čeká, tak tu reálnou blokaci může odsunout i o roky, protože ty soudy můžou opravdu říct, máme minimálně silné podezření, že tohle je v rozporu s tím prvním dodatkem ústavy, a v tu chvíli můžou pozastavit vlastně platnost toho zákona nebo účinnost. Ten odprodej, jak jsem říkal, byl nejistý, teď už to vypadá, že je vcelku nepravděpodobný, a nakonec ona ta koupě sama taková nemusí být něco, co třeba ty konkurenční sociální sítě nebo jiné technické firmy musí nezbytně chtít, protože ten TikTok začne sám o sobě velmi poškozovat ta nejistota, která s tou hrozící blokací souvisí. Protože inzerenti budou třeba víc zvažovat, zda budou investovat do budování značky právě na té platformě, když o tu investici třeba můžou za ten rok po zákazu přijít. A tohle to nahrává americkým firmám, kterým tady to nehrozí. To znamená, pro ty inzerenty představují bezpečnější prostor, představují bezpečnější prostor i pro tvůrce toho obsahu. Já jsem říkal, že většina lidí na TikToku konzumuje, ta menšina, která tam vytváří většinu toho obsahu, tak je to cirka nějaká čtvrtina ve Spojených státech, a i tady ti lidé budou zvažovat, zdali tady ten obsah budou nahrávat někam, kde o něj vlastně velmi snadno nějakým škrtnutím pera nebo rozhodnutím soudu můžou přijít. A konec konců ta technologická firma pořád soutěží na globálním trhu i o ty špičkové prostě inženýry a programátory, a i tady ti lidé budou tedy zvažovat, zdali budou spojovat svou budoucnost se společností, která třeba do roka může prostě ze Spojených států velmi rychle zmizet.
Já se nechci zeptat blbě, ale na podzim máme prezidentské volby ve Spojených státech. Jak to má velký fanoušek sociálních sítí Donald Trump s TikTokem?
Donald Trump chtěl TikTok v minulosti zakazovat, dneska už je proti zákazu.
You guys decide, you make that decision, because it's a tough decision to make. Frankly, there are a lot of people.
Samozřejmě asi nebudeme zabředávat do toho, co ho vedlo tady k těm změnám, a je otázka, jestli ve chvíli, kdyby se stal vítězem těch voleb, tak jestli by třeba nějakým způsobem vystupoval pro proti zákazu, to prostě nevíme. Na druhé straně, když si to vezmeme, tak současný prezident Biden ten zákaz sice podepsal, ale v prezidentské kampani hodlá TikTok dále využívat, zkrátka protože tam má voliče i voličky. To znamená, že i tady je to takové jako rozpolcené a do toho tu situaci trošku komplikuje i to, že ta lhůta, po které ten zákaz bude moci nastoupit, teda po těch 9 měsících, tak vyprší někdy mezi 19. a 20. lednem, pokud to správně počítám, příštího roku, a to je den, kdy má být inaugurovaný ten nový prezident, který vzejde z těch letošních voleb.
A poslední věc, která zajímá uživatele TikToku domácí, české nejvíce, a totiž jestli se mohou ty výzvy k zákazu TikToku ze Spojených států přes oceán přelít i do Evropy. Protože v minulosti už jsme slyšeli ve Velké Británii hlasy, které volaly po tom, že by možná měl být TikTok zakázaný i tady.
Ona Evropská unie teď vede s TikTokem řízení kvůli dodržování pravidel podle toho nového aktu o digitálních službách, takže už teď je jisté, že obecně tady to prostředí sociálních sítí budou chtít určitě regulovat i jiné státy, než jenom Amerika. Ne třeba nutně nějakým zákazem, ale třeba i nějakým větším vějířem povinností, které tady ty platformy budou muset plnit, budou muset reportovat o té své činnosti, budou muset rychleji stahovat některý problematický obsah a tak dále a tak podobně. Budou ty jejich algoritmy do nějaké míry auditované, třeba odborníky. Nicméně to, co obecně tady s těmi problémy, o kterých my se tady bavíme se sociálními sítěmi, to znamená soukromí, nějaké využívání těch dat, tak souvisí, je, že ten současný model, ten business model sociálních sítí, založen na vlastně velmi podrobném sledování lidí za účelem reklamy, tak je otázka, zdali se dá vůbec provozovat v souladu s evropským právem. A vede se o to teď několik poměrně významných právních sporů. Ve chvíli, kdyby ten závěr byl, že nikoli, tak by to mohl být o dost silnější argument pro nějakou vlastně radikální změnu toho digitálního prostoru, než právě třeba ty teoretické úvahy o nějakých ničivých dopadech digitální propagandy, pro které nám prostě dneska ještě pořád chybí nějaké přesvědčivé důkazy.
Dobrá, tak já moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Rád jsem přišel.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Honzou Cibulkou, datovým novinářem z webu iRozhlas.cz, probrali jsme spolu budoucnost TikToku ve Spojených státech, které po čínském vlastníkovi této sítě požadují, aby ji odprodal, nebo ji USA de facto zakážou. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz i ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Jsme taky ve všech podcastových aplikacích. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra. Každý všední den také díky vám vzniká podcast Vinohradská 12. Já, Matěj Skalický, a můj tým vám děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.